Tämä on Hyvinvoinnin välittäjät.
Tiedepodcast-sarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia hyvinvointiaiheita monialaisesti.
Tämän sarjan tarjoaa Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö.
Hei, lähdetäänkö katsoa, mitä tänään on luvassa?
Eiköhän mennä. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin välittäjät-podcastia. Täällä äänessä Iira.
Ja mä oon Ida, ja tänään me saatiin vieraaksi Anu Sirola, jonka kanssa me puhutaan sosiaalisen median ja hyvinvoinnin yhteydestä, ja esimerkiksi digiriippuvuuskäyttäytymisestä ja somen tuomista riskeistä ja hyödyistä hyvinvoinnille. Tervetuloa studioon, Anu.
Kiitos.
Kiitos, kun tulit. Voiko sä aloittaa siitä, että sä kerrot vähän se, että kuka sä oot ja mitä sä tutkit tällä hetkellä ja vaikka myös siitä, että mikä sua kiinnostaa täällä hyvinvoinnin alalla.
Joo, eli tosiaan Anu Sirola olen ja täällä Jyväskylän yliopistolla tutkijatohtorina yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella ja myös tässä UUL hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisössä. Ja mun oma tausta on sosiaalipsykologiassa ja mä myös hyvinvointia lähestyn sosiaalipsykologisesta näkökulmasta. Ja mua erityisesti kiinnostaa digitalisaation merkitys, addiktioiden ja muiden tällaisten riskikäyttäytymisten taustalla. Olen tutkinut esimerkiksi verkon syömishäiriöyhteisöjä ja nyt sitten ehkä viime vuosina enemmän sitten ongelmallista rahapelaamista, digipelaamista, verkkoshoppailuaddiktiota. Ja olen kiinnostunut siitä, että minkälaisia toisaalta riskejä, mutta toisaalta myös minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio on tuonut mukanaan näiden tämän tyyppisten toimintojen saralla ja myös yleisemminkin hyvinvoinnin kannalta. Eli tutkin erilaisia sosiaalipsykologisia riskitekijöitä, suojaavia tekijöitä ja esimerkiksi verkkoyhteisöjen merkitystä addiktioiden kehityskulussa.
Kiinnostavaa.
No ennen kuin mennään tarkemmin tähän jakson teemoihin, niin voitaisiin ihan lähteä liikkeelle siitä, että mitä digitalisaatiolla tarkoitetaan.
Joo, suoraan syvään päätyyn. Toi on hyvin laaja käsite ja laaja ilmiö. Et ehkä voisi ajatella, että digitalisaatio on tällainen laajempi kattokäsite tämmöiselle isommalle yhteiskunnalliselle muutokselle. Eli tietotekniikan yleistyminen eri elämänalueilla yhteiskunnassa, ihan ihmisten arkielämässäkin. Et ehkä sieltä 80-luvulta lähtien, kun alkoi internet ja kotikoneet yleistyä ja sitten tuossa 90- ja 2000-luvun taitteessa sit alkoi kehitys kiihtyä ja tuli sitten ensimmäisiä sosiaalisen median palveluita ja se, että kehitys on ikään kuin kiihtyvää ja se on jatkuvaa ja toki myös sitten tekoälyn kehitys myös tullut tässä mukana. Et ehkä tämä digitalisaatio on sellainen ilmiö, että se ikään kuin, läpileikkaa koko yhteiskuntaa ja arkielämää, työelämää, vapaa-aikaa. Ja ehkä niin kuin se oma fokus tässä digitalisaatiossa on tämä sosiaalinen media, sen kehitys ja se, että miten tämä digitalisaatio on sitten muuttanut näitä, no ylipäätään muuttanut vuorovaikutusta, vuorovaikutuksen muotoja, yhteisöllisyyden muotoja, mutta myös sitten näitä addiktioiden ilmenemismuotoja, kuten vaikka rahapelaamiseen tai shoppailuun liittyviä addiktioita.
No niin, varmasti saadaan monta kiinnostavaa näkökulmaa tähän jaksoon. No sitten toinen tosi laaja kysymys. Miten digitalisaatio vaikuttaa hyvinvointiin?
Toki digitalisaatio on muuttanut ihmisten arkea ja vuorovaikutusta ja sitä ajankäyttöä ja niin kuin hyvin monella tavalla, että sitä kautta on selvää, että myös sitten erilaisia vaikutuksia on myös hyvinvoinnin kannalta. Ehkä sellaisia mahdollisesti positiivisia vaikutuksia digitalisaatio on lisännyt mahdollisuuksia vaikkapa verkostojen luomiseen, yhteydenpitoon ja voi ajatella, että ihmisillä on tämmöinen niin kuin perustava tarve yhteenkuuluvuuteen, niin ehkä niin kuin tämän tyyppisiin asioihin digitalisaatio on osaltaan pystynyt tuomaan jotain myös suotuisia vaikutuksia, mutta toki sitten on myös näitä suuria huolenaiheita ja riskejä hyvinvoinnille, vaikkapa mielenterveysongelmat, yksinäisyys, se, että miten sitten tällainen hyvin digitalisoitunut arki vaikuttaa tämän tyyppisiin ilmiöihin. Ja tutkimustulokset on aika ristiriitaisia, että toki tätä nyt paljon tutkitaan, että no, että aiheuttaako se somen käyttö vaikka ahdistusta, masennusta, yksinäisyyttä. Mutta nämä on ehkä sen tyyppisiä ilmiöitä, että näissä nämä mekanismit toimii usein hyvin moneen suuntaan. Että toisaalta vaikka yksinäisyys voi toisaalta olla riskitekijä, että sitten hakeutuu vaikkapa käyttämään somea ylenpalttisesti, mutta sitten toisaalta se voi se yksinäisyys pahentua sitä käyttämällä. Että nämä on hyvin, hyvin moniulotteisia ilmiöitä ja sen takia sitten myös nämä hyvinvointivaikutukset on hyvin moninaisia.
No tuossa sä jo puhuitkin siitä, että ihminen voi esim. Yksinäisyyden kautta lähteä hakemaan sitä sosiaalisia kontakteja, semmoista täyttöä elämälle sieltä somesta tai digimaailmasta, ehkä voisi sanoa niin. Niin miten sä määrittelisit tämmöisen digiriippuvuuden?
Joo, no digiriippuvuuskin voi pitää sisällään aika erilaisia muotoja. Eli sitten taas vähän se, että no mihin se riippuvuus varsinaisesti kohdistuu, että onko se ihan se vaikka sosiaalinen media, joku tietty somealusta, onko se ihan yleisemmin tämmöinen niin kuin älypuhelimen käyttö tai jonkun muun älylaitteen käyttö, vai liittyykö se riippuvuus sitten enemmän johonkin vaikka videopeleihin, nettirahapelaamiseen, nettishoppailuun, jossa tavallaan se nettiyhteys tai digitalisaatio tavallaan mahdollistaa ikään kuin sen tietyn toiminnan. Mutta ehkä vähän riippumatta siitä, että mikä se on se riippuvuuden muoto, niin ajatellaan, että näissä riippuvuuksissa on tiettyjä sellaisia jaettuja ikään kuin komponentteja, jotka on aika samantyylisiä kaikissa näissä riippuvuuksissa. Eli se toiminta on jollain tavalla pakonomaista. Että se ei tavallaan enää ehkä ole hallinnassa, että on semmoinen tunne, että on niin kuin pakko päästä vaikka sinne someen. Ja se toiminta alkaa viedä entistä enemmän aikaa elämässä ja myös niin kuin hallita niitä omia ajatuksia. Erilaiset sosiaaliset ja emotionaaliset ristiriidat, eli voi tulla konflikteja vaikkapa läheisten kanssa. Ja myös sellainen niin kuin henkinen ahdistus ehkä siitä, että tekee jotain sellaista, mitä ei niin kuin välttämättä ihan ehkä haluaisi tai ei ehkä koe olevansa ihan siinä niin kuin hallinnassa. Ja sitten toki myös erilaisia vieroitusoireita, että jos vaikka sinne someen ei pääse, niin voi tulla ärtyneisyyttä, päänsärkyä. Ja sitten aika usein myös tämmöinen niin kuin tunteiden säätely liittyy tämmöisiin addiktiokäyttäytymisiin, että sinne someen sitten mennään just vaikka, että ikään kuin halutaan paeta sitä jotain negatiivista tunnetilaa, että on se sitten vaikka sitä ahdistusta tai masentuneisuutta tai sitä yksinäisyyttä. Et ylipäätään jos puhutaan digiriippuvuuksista tai melkein mistä tahansa muistakin riippuvuuksista, niin se toiminta jollain tavalla aiheuttaa niitä haittoja omassa elämässä ja voi aiheuttaa myös läheisille niitä haittoja. Ja se, että niin kuin ehkä pelkästään se, että käyttää paljon aikaa johonkin toimintaan, niin se ei vielä itsessään tarkoita, että se on riippuvuus. Että se kyllä sit pitää sit sisällään jo myös näitä muitakin komponentteja ja haittoja. Ja sitten, että joskushan se voi olla ehkä vähän vaikeakin vetää se raja, että no milloin kyseessä on sitten addiktio, että milloin kyseessä on vaikkapa harrastus tai intohimo, tai se, että ihan vaan haluaa käyttää paljon aikaa johonkin toimintaan. Että nämä tämmöiset rajanvedokki on aika hankalia, ja ehkä voi ajatella, että on vähän semmoinen jatkumo, että ehkä siellä janan toisessa päässä on sellainen tilanne, jossa se toiminta ei aiheuta mitään haittoja, se on täysin hallinnassa, ja toisessa päässä on sitten jo niin kuin hyvin vakava addiktio ja hyvin vakavat haitat, ja siihen välillä sitten voi mahtua sitten monenlaista toimintaa ja eri tasoisia haittoja.
Ja sä sanoit tuossa, että siellä on monta muotoa siinä digiriippuvuudessa, niin onko jotain, mitä tutkimus on löytänyt, että olisi ehkä yleisin tai eniten löydetty tämmöinen syntyperäisille ja mikä olisi yleisin muoto ja ehkä vielä se, että miten se näkyy eniten sekä sille henkilölle itselleen että myös tunnistettavasti ulospäin. Monta kysymystä samassa, mutta
joo, koitan poimia kaikki kysymykset, mutta yleisesti digiriippuvuuksissa keskitytään erityisesti sosiaalisen median addiktio ja sitten on näitä nettirahapelaamiseen liittyviä addiktioita, videopelit, nettishoppailu, nettipornoon liittyvät addiktiot. Toki näissä sitten täytyy muistaa, että välttämättä näillä kaikilla toiminnoilla ei ole tämmöisiä niin kuin kliinisesti tunnistettuja diagnostisia kriteerejä, eli välttämättä ei löydy niin kuin tautiluokitusjärjestelmästä ihan niin kuin näillä diagnooseilla olevia addiktioita, mutta että nämä on sen tyyppisiä ilmiöitä, jotka kuitenkin selvästi, tai niitä tutkitaan, ja niissä on selvästi tämmöisiä niin kuin addiktioiden ominaispiirteitä, ja se, että että se, että no miten ne tavallaan sitten näkyy siinä vaikka omassa arjessa tai miten läheiset voi niitä ongelmia alkaa huomata, niin ehkä just se, että jos se toiminta alkaa kovasti viedä aikaa muulta elämältä, että ei vaikka ole enää sitten aikaa nähdä niitä kavereita tai aikaa viettää perheen kanssa aikaa tai että tosi useinhan addiktiossa käy niin, että läheiset itse asiassa huomaakin ensin, että joku on vialla, että ehkä niin kuin ihmisellä itsellään on usein ehkä vähän valheellinenkin usko siitä, että tilanne on ihan hallinnassa ja kaikki on ihan hyvin. Mutta ehkä sitten hyvä sillä tavalla, että jos läheisiltä alkaa tulla semmoista viestiä, että hei, että onkohan nyt, niin kuin, onkohan nyt kaikki ihan hyvin, niin ehkä kannattaa myös sitten kuunnella, jos tällaista viestiä tulee.
No ehkä jos nämä nyt tässä tutkimuksetkin yleistyy ja ilmiönä yleistyy, niin ehkä saadaan omat luokitukset, diagnostiikat sitten tällekin.
Mm, niinpä.
Kyllä joo, ja siis kyllähän näitä jatkuvasti tutkitaan ja on jo jotain näitä ilmiöitä, joista on jo niin kuin jonkun verran tutkimusnäyttöä, että voisi olla jo ihan niin kuin addiktiodiagnoosi paikallaan, mutta ei vielä ihan olla niin kuin siellä asti. Kun näissä on myös monesti se ongelma, että kun eri addiktiot voi myös limittyä, voi olla vähän se, että no okei, että mikä se sitten on se varsinainen juurisyy siellä addiktion taustalla. Että vaikkapa digipelaamiseen tai videopeleihin liittyvä addiktiokin on vähän sen tyyppinen ilmiö, että on jonkun verran tutkimusnäyttöä, että se saattaisi olla ihan sellainen kliinisestikin hyväksyttävä addiktio, mutta että vielä ei ole kuitenkaan riittävästi sitä näyttöä olemassa. Mutta että kaikki tämmöinen digitalisaatioon liittyvä kehitys on sen tyyppistä, että kun nämä ilmiöt muuttuu myös jatkuvasti ja elää ajassa, niin tavallaan myös sitten niin kuin tutkimuksen ja diagnostiikan tarvii myös sit pysyä siinä niin kuin hyvin perässä, että mitä tapahtuu.
No tässä tuli hyvin esille se, että pelkästään se paljon vietetty aika siellä digilaitteiden parissa ei kerro riippuvuudesta ja että se rajanveto on tosiaan haastavaa, mutta mitä sä sanoisit siihen, että milloin vaihtuu riippuvuudeksi ja mitkä olisi semmoisia varhaisia varoitusmerkkejä, mistä sen voisi huomata?
Joo, no siis näähän tosiaan voi hyvin huomaamattakin kehittyä nämä riippuvuudet. Ja ehkä, no, mitä tässä on vähän jo tullutkin esille, että se alkaa viedä enenevässä määrin aikaa se toiminta ja alkaa vallita niitä ajatuksia, haittaa muuta vapaa-aikaa, opiskeluja, työntekoa, sosiaalisia suhteita, voi tulla jotain taloudellisiakin haasteita, vähän riippuen, että mikä se riippuvuus siellä on taustalla, että vaikka rahapelaamiseen usein liittyy sitten hyvin vakavatkin taloudelliset ongelmat ja velkaantuneisuus. Hyvä miettiä tai ehkä pysähtyä miettimään välillä sitä, että mitkä on tavallaan niitä tilanteita, kun vaikka hakeutuu sen tietyn toiminnan pariin, että onko siinä just taustalla jotain tällaista ikään kuin eskapismia, että jollain tavalla haluaa paeta jotain ongelmia siinä arkielämässä. Tavallaan ehkä se voisi myös ehkä auttaa siinä, että tunnistaa itsekin niitä sellaisia, että milloin ehkä on ikään kuin haavoittuvimmillaan tämän tyyppisiä toimintoja kohtaan.
No kiinnostavaa. Tässä tuli mieleen, monesti nykyään puhutaan siitä, että miten puhelin on vaikka semmoinen kädenjatke ja vähän tulee arjessa koko ajan vilkuitua, onko siellä tullut vaikka kavereilta viestiä tai muuta, niin onko se riippuvuutta?
Toi on hyvä kysymys ja ehkä just etenkin kun puhutaan tällaisista vaikka just älypuhelimeen tai sosiaalisen mediaan liittyvistä riippuvuuksista ja että tavallaan se älypuhelinkin on niin iso osa arkea nykypäivänä, etenkin nuorilla, että se tavallaan myös vaikeuttaa just sitä, että no okei, että milloin se sitten on patologista käyttäytymistä ja milloin on kyse ihan vaan tämmöisestä vaikkapa niin kuin johonkin nuorisokulttuuriin liittyvästä ilmiöstä, että se rajanveto siinä on haastavaa ja tosiaan niin kuin se, että siellä viettää paljon aikaa siellä puhelimella, niin se tosiaan ei vielä itsessään tarkoita sitä addiktiota, mutta että toki se voi muuntua sellaiseksi. Mutta ehkä just etenkin nuorten kohdalla se ongelma on myös se, että ilmiöön liittyy niin paljon vertaispainetta ja tavallaan se kokemus siitä, että jos itse ei ole vaikka siellä somessa, niin sitten jää kaiken ulkopuolelle. Mm-hmm. Että se ehkä myös on osa tätä ongelmaa, että se tavallaan käyttökulttuuri on sen tyyppistä, että siellä on ikään kuin pakko olla, jotta kokee kuulumansa porukkaan. Ja siinä tulee sitten myös se paine, että on ikään kuin pakko olla aktiivinen ja tavallaan ehkä myös tämmöistä sosiaalista vertailua, joka on toki ihan perusinhimillinen piirre, mutta somessa ehkä vielä sitten korostuu, että se, että miten muut on siellä somessa ja miten munkin pitäisi olla siellä ja miten siellä pitää näyttäytyä ja minkä tyyppisistä sisällöistä täytyy tykätä ja mitä siellä jaetaan. Itse tunnistaa tuon tosi hyvin.
Viittasit tuossa noihin nuoriin jo, niin pitäisikö sun mielestä tämmöiset koukuttavimmat somealustat, esimerkiksi sellaiset, jotka antaa sulle kuratoituja videoita loputtomasti putkeen, niin pitäisikö niitä sun mielestä kieltää nuorilta ja alaikäisiltä?
Toi on hyvä kysymys, ja tuostahan nyt on myös paljon käyty keskustelua, että pitäisikö tällaisia ikärajoja laittaa. Mä ajattelen niin, että etenkin jos puhutaan jostain TikTokin kaltaisesta somealustasta, joka on hyvin koukuttava ja se toimintalogiikka perustuu siihen, että se koukuttaa käyttäjänsä ja saa sen käyttäjän ikään kuin jäämään sinne ja videot on hyvin lyhyitä ja nopeatempoisia ja vaihtuu jatkuvasti ja se sisältö on ikään kuin juuri sinulle kuratoitua, niin on selvää, että tämän tyyppisillä alustoilla on huomattavasti riskejä, jos miettii etenkin hyvin nuoria käyttäjiä tai jopa lapsia. Ja se, että siellä voi tulla vastaan hyvinkin myös haitallista sisältöä. Mä oon ehkä vähän skeptinen tähän ikäraja-asiaan liittyen sen takia, että tälläkin hetkellä somealustoilla on olemassa erilaisia ikärajoja. Ymmärtääkseni TikTokissa tällä hetkellä on 13 vuoden ikäraja ja ehkä jotain ominaisuuksia on alle 16-vuotiailta kielletty. Mutta se, että näillä somealustoilla tämä ikärajavalvonta on kuitenkin hyvin puutteellista ja ne ikärajat on hyvin helppo kiertää. Et välttämättä se ikärajan asettaminen ei ainakaan sellaisenaan riittäisi sitä ongelmaa poistamaan, jos ne alaikäiset pääsisi joka tapauksessa käyttämään sitä alustaa. Ja ehkä myös se, että kun tiedetään, että kuinka tärkeässä roolissa se sosiaalinen media tällä hetkellä on nuorten ja lasten elämässä, niin se, että jos se TikTok onnistuneesti heiltä saataisikin kitkettyä, niin todennäköisesti siirtyisi sitten käyttämään jotain toista palvelua. Ja se, että mikä sitten taas se olisi, olisiko se joku ihan täys uusi palvelu tai joku jo olemassa oleva. Ja toki myös nämä somealustatkin kehittyy jatkuvasti ja niissä tulee uusia ominaisuuksia ja algoritmit kehittyy. Että se, että TikTok on niinku tällä hetkellä se todella iso juttu ja selvästi ehkä niinku koukuttavimpia sovelluksia. Se on tällä hetkellä nuorten ja myös alaikäisten suosiossa. Mutta sitten myös voi olla, että näiden käyttäjien omatkin mieltymykset voi sitten ajan myötä myös muuttua. Ja voikin olla, että kohta tuleekin joku sitten toinen sovellus, jota siirrytään käyttämään. Et ehkä se ikäraja ei välttämättä sellaisenaan auta, mutta totta kai sitten, jos puhutaan etenkin lapsista, niin toki sitten vanhemmilla on aika suuri vastuu siinä, että missä määrin he sitten antaa lastensa käyttää tämän tyyppisiä sovelluksia. Ja siihen toki on sitten erilaisia työkaluja, myös tämmöisiä erilaisia lapsilukkoja tai tämmöisiä, että ikään kuin sitä sovellusta ei sitten vaikka pysty käyttämään kuin vaan tietyn ajan päivässä ja sitten tarvitaan vaikka vanhemmalta joku salasana siihen, että kyllä niinku tämän tyyppisiä työkaluja on olemassa, mutta totta kai, että tässä sitten käyttäjille ja niille vanhemmille sitten toki jää tässä se hyvin suuri vastuu.
Ja sitten tulee taas se, mitä sä sanoit, että joku löytää aina kuitenkin tiensä sinne, vaikka se olisikin kielletty, niin sitten muillakin nuorilla tulee se paine, että no munkin pitää olla, kun kaveritkin on, niin sitten tulee vähän semmoinen kierre ehkä sitten.
Kyllä, just näin.
No miten sitten, jos ei puhuta pelkästään näistä riippuvuuksista, niin mitä yleisesti haittoja on sosiaalisella medialla ja eri alustoilla?
No se on taas joo, että miten sitten taas lähestytään näitä haittoja ja se, että toki niin kuin sosiaalinen mediakin pitää niin paljon sisällään erityyppisiä alustoja, erityyppisiä sisältöjä, erilaisia vuorovaikutuksen muotoja. Et ylipäätään toki yksi iso riski on se, että mitä sisältöjä siellä somessa kohtaa, et vähän riippumatta alustasta, että tiedetään, että somessakin on hyvin paljon erilaista vaikka terveydelle haitallista sisältöä, eli vaikka tällaista, no vaikka syömishäiriöihin kannustavaa sisältöä tai erilaista itsensä satuttamiseen liittyvää sisältöä. Eli ne sisällöt itsessään voi olla hyvin haitallisia ja toki sitten somessa myös nämä algoritmit on siinä mielessä isossa roolissa, että ne myös sitten toimii ikään kuin vuorovaikutuksessa sen kanssa, että minkä tyyppisten sisältöjen parissa olet ollut ja sitten saat entistä enemmän sen tyyppistä sisältöä sitten omaan feediin ja siinä sitten ehkä pahimmillaan voisit käydä niin, että tällainen haitallinenkin sisältö voi alkaa ikään kuin normalisoitua siinä omassa somekokemuksessa, että ikään kuin sitten alkaakin saada vain entistä enemmän tämmöistä haitallista sisältöä ja se alkaa tuntua ihan normaalilta, että tämähän on niin kuin jotenkin, että näinhän asiat ovat. Ja että ylipäätään tällainen, puhutaan niin kuin kuplautumisesta, että ikään kuin kaventuu se informaatio, kaventuu ne vuorovaikutusverkostot, mikä voi johtaa hyvin yksipuoliseen informaatioon ja toki myös sitten erilainen niin kuin valeinformaatio ja se, että somessa periaatteessa kuka tahansa voi esiintyä asiantuntijana ja se, että informaatiota on ihan hirveästi saatavilla ja se, että kuinka luotettavaa se aina on, että siitä ei ole takeita ja myös se, että se voi olla siinä somea käyttäessä myös aika vaikea nopeasti edes tietää, että onko tämä nyt luotettavaa tietoa vai ei. Ja ehkä sitten ylipäätään, jos näitä somen haittoja miettii, niin taas jos puhutaan lapsista, nuorista, joilla vasta aivot kehittyy ja vuorovaikutustaidot kehittyy, niin se, että mitä se tavallaan sitten etenkin pitkällä tähtäimellä sitten tarkoittaa, että jos se kehitys on tapahtunut pitkälti siellä digiympäristössä, mitä se tekee keskittymiskyvylle ja muulle. Somessa juurikin tämä sosiaalinen vertailu on myös se yksi asia, jolla voi olla huonoja vaikutuksia hyvinvointiin, eli voi myös sitten niin kuin itsetunnon kannalta olla haitallista, että jos se vertailu on hyvin, hyvin sellaista äärimmäistä, ja toki somessa myös sit korostuu nämä tämmöiset hyvin, hyvin niin kuin kiiltokuvamaiset kuvastot ehkä, ja se muiden elämä ja kuvastot saattaa näyttää hyvinkin sellaiselta, mitä ehkä itse kokee, että ei ole jotenkin niin hyvä tai niin viehättävä tai muuta. Mutta ehkä ylipäätään taas kun näitä riskejä ja haittoja miettii, niin se on kuitenkin hyvin tärkeää myös se, että miten sitä somea käytetään ja miksi sitä käytetään ja mitä siellä tehdään.
Mm. Joo, eli varmasti kukin voi itsekin vaikuttaa tähän, että millaista sisältöä seuraa.
Joo, kyllä. Totta kai ne käyttäjän omat mieltymykset myös vaikuttaa siellä taustalla, että ylipäätään, että mitä sieltä haluaa etsiä ja minkälaisiin verkostoihin kuulua, mutta että ehkä sitten myös tiedostaa se, että sitten omien mieltymysten myötä myös ne algoritmit muuttuu ja algoritmit alkaa suositella sulle sisältöä ja siinä ehkä voi sitten kiinnostuakin sellaisista asioista, joista ei edes tiennyt, että on ollut kiinnostunut ja ehkä myös siinäkin tulla tämmöinen vertaispaine, että mistä ne omat somekaverit vaikka on kiinnostuneita, niin ehkä sitten myös sitä kautta voi sitten sen tyyppisten sisältöjen pariin päätyä, joihin ei ehkä itse muuten olisi tullut päätyneeksi.
Että pitääkö välillä sitten poistua sieltä digikuplasta tänne ihan oikeaan maailmaan ja käydä vaikka täällä oikeita keskusteluja, sitten voi ehkä huomatakin, että onko se oma algoritmi syöttänyt vaan tosi kapeata tietynlaista tietoa, niin ehkä siinä voisikin sitten huomata, että ei se olekaan ehkä näin.
Kyllä joo, tai ihan vaan tehdä sellaista vertailua, että vaikka kavereiden kanssa vertailee omaa somefiidiä, että minkä tyyppisiä sisältöjä siellä tulee vastaan ja minkälaisia suosituksia siellä saa. Että sehän on kuitenkin niin, että kun somea käyttää, niin siinä ehkä juuri hämärtyy se käsitys siitä, että mitä kaikkea ne muut käyttäjät siellä kohtaa. Ja voi olla, että itsellä se somefiidi saattaa ollakin hyvin, hyvin sellaista juurikin kapeaa ja voi olla vaan se harhakuva siitä, että tämä on joku vaikka ilmiö, joka kiinnostaakin laajemmin ihmisiä, mutta sitten se onkin vaan sieltä lopulta sitten algoritmien suodattamana päätynytkin vaan sitten niin kuin hyvin pienelle joukolle.
Kyllä. No nyt me ollaan puhuttu paljon näistä haitoista ja riskeistä, mutta jos siirrytään vähän toiseen näkökulmaan, että mitä positiivista se digitalisaatio tuo ja nimenomaan vaikka digitaaliset yhteisöt, miten ne voi vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin?
No joo, kyllä niin kuin positiivisia vaikutuksiakin on toki, että ei ole mikään ihan mustavalkoinen asia, että ihmisillä on psykologisena yhtenä perustarpeena tarve yhteenkuuluvuuteen ja ihmiset myös mielellään hakeutuu samanmieliseen seuraan, eli vaikkapa ystävyyssuhteita solmitaan mieluiten ihmisten kanssa, jotka on jollain tavalla samankaltaisia kuin itse on. Et tietysti verkkoympäristö ja sosiaalinen media on helpottanut sitä, että sitä kautta on hirveän helppoa löytää ihmisiä, jotka on kiinnostuneita samoista asioista kuin itse on. Ja sitä kautta voi sitten helposti myös muodostua erilaisia verkkoyhteisöjä, jotka yhdistää näitä samanmielisiä ihmisiä, riippumatta vaikka maantieteellisestä sijainnista. Ja sitten erilaiset somealustat tarjoaa erilaisia yhteisöllisyyden muotoja, että sillä tavalla voi kyllä yhteisöllisyys myös parantua. Ja etenkin sitten, jos mietitään jotain vaikka stigmatisoituja sairauksia, kuten vaikka näitä addiktioita, jotka on sen tyyppisiä ilmiöitä, että ne usein salataan läheisiltä ja on ehkä korkea kynnys hakeutua avun piiriin, korkea kynnys myöntää itselleenkään sitä ongelmaa, niin tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että verkkoympäristössä on tämmöisiä erilaisia anonyymejä tukiyhteisöjä vaikkapa rahapeliongelmista kärsiville. Mm. Ja nämä yhteisöjen käyttäjät on kokenut ne hyvin merkittävinä resursseina, että siellä tavallaan saa sen kokemuksen siitä, että ei ole yksin niiden ongelmien kanssa, pystyy avoimesti puhumaan niistä omista ongelmista ilman, että tulee jotenkin leimatuksi. Mm. Ja tämmöiset tukiyhteisöt voi myös ikään kuin toimia semmoisena ensiaskelena siinä, että hakeutuu ihan sitten virallisenkin avun piiriin. Että anonyymi vertaistuki on sellainen, millä on havaittu olevan kyllä niin kuin paljon hyötyjä, etenkin just näissä vaikkapa addiktioissa. Eli voisi myös sanoa, että ehkä parhaimmillaan sosiaalinen media voi auttaa vahvistamaan ihmissuhteita ja vahvistamaan sellaista niin kuin sosiaalista pääomaa, mutta tutkimusten perusteella kuitenkin vaikuttaa siltä, että se somen kautta saadut kontaktit tai yhteisöt, ne ei sellaisenaan ei riitä korvaamaan niitä kasvokkaisia ihmissuhteita. Mm. Et tää on myös sosiaalipsykologiassa hyvin sellainen keskeinen ja tavallaan jatkuva löydös tutkimuksissa, että nimenomaan se kasvokkainen vertaistuki, kasvokkaiset ihmissuhteet on niitä hyvinvoinnin kannalta ehkä niin kuin merkittävimpiä ikään kuin tämmöisiä puskureita, eli suojaa monilta haasteilta ja ongelmilta, kun sitten taas se, että jos se yhteisöllisyys ja tuki tulee vaan sieltä verkosta, niin se ei niin kuin ehkä sellaisenaan ole ihan niin hyvinvoinnin kannalta hyödyllistä ja joskus voi olla jopa haitallista, eli vähän riippuen, että mitä se tavallaan se yhteisöllisyys ja vaikka se tuki, niin mihin se tavallaan liittyy, että niin kuin puhuin noista vaikkapa näistä syömishäiriöyhteisöistä tai yhteisöistä, jotka jollain tavalla kannustaa johonkin tämmöiseen terveydelle haitalliseen toimintaan, niin on tietysti selvää, että se tuki sen tyyppisissä yhteisöissä ei ole sitten taas hyvinvoinnin kannalta niin mielekästä, jos se toimii niin, että se edesauttaa tai pahentaa sitä olemassa olevaa ongelmaa.
Kyllähän se huomasi korona-aikanakin, kun musta tuntuu, että kontakteja oli koko ajan, mutta ne oli ruudun välityksellä. Niin se oli tietysti kiva, että pystyi pitämään kavereihin yhteyttä, mutta kyllä siitä puuttuu jotenkin semmoinen, tai itse mä huomasin, että puuttuu jotenkin semmoinen tietynlainen ihmisen lämpö, ehkä voisi sanoa. Mutta onhan se antanut paljon mahdollisuuksia, että sitten pystyy just toisella puolella maailmaa olemaan yhteydessä. Mutta ehkä itse tuli semmoinen, että kyllä tähän tarvitsisi jotain ihmiskontaktia, että molempi parempi ehkä sitten. Mutta.
Joo, kyllähän nyt toisaalta just pandemian aikana, kun oli hyvin rajallista se, että missä määrin pystyy olemaan ihan kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, niin totta kai se digitaalinen yhteydenpito oli sitten korostuneen tärkeää pandemian aikana ja ehkä niin kuin auttoi jollain tavalla ylläpitämään niitä sosiaalisia suhteita, mutta sitten just ehkä siinä just huomasi sen, että no ei se nyt ihan sama asia ole, että jos pitää jotain tämmöisiä etäbileitä vaikka, niin se ehkä niin kuin oli siinä ajassa sellainen, että sillä oli aikansa ja paikkansa, mutta että ei se tosiaan niin kuin ihan sellaisenaan sitten riitä. Mutta sitten toki myös hyvä muistaa se, että on myös sit ihmisiä, joille tämmöinen teknologiavälitteinen vuorovaikutus voi olla korostuneen tärkeää, että voi olla vaikkapa syrjäytyneitä henkilöitä tai ylipäätään henkilöitä, joilla ei ole niitä kasvokkaisia ihmissuhteita. Tai on vaikka hyvin joku kapea kiinnostuksen kohde, johon on hirveän vaikea löytää sieltä kasvokkaisesta elämästä muita, jotka jakaisi ne kiinnostuksen kohteet. Niin ehkä niin kuin on myös sit noita tilanteita, joissa se verkkoympäristön tarjoamat mahdollisuudet niin voikin olla sitten tärkeitä ja ikään kuin tukea sitä omaa hyvinvointia.
No jos nyt vähän laajemmin tästä siirrytään niin kuin yhteiskunnan tasolle, niin mitä sä näet, että on tämmöisiä suurempia tulevaisuuden uhkia, mitä digitalisaatio tuo ehkä tämmöisestä niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta?
Ehkä tämä kliseinen lausahdus, että teknologia on hyvä renki, mutta huono isäntä pitää aika hyvin paikkansa. Että ehkä ajattelen niin, että välineenä sillä voi olla paljon hyviä vaikutuksia ja hyötyjä, mutta se, että ei saa ikään kuin liikaa antaa sitä valtaa sille teknologialle ja on tiedostettava ne riskit, mitä siinä tulee sitten mukana. Eli kuitenkin se, että ihminen on lähtökohtaisesti sosiaalinen olento ja tarvitsee niitä kasvokkaisia ihmiskontakteja ja verkostoja. Ja se, että nykypäivänä vaikka yksinäisyys on hyvin merkittävä iso ongelma. Eli vaikka periaatteessa meillä on hyvin paljon mahdollisuuksia olla yhteydessä ihmisiin teknologian välityksellä ja luoda uusia verkostoja, mutta se, että yksinäisyysluvut on kuitenkin hyvin korkeita, mikä myös osaltaan ehkä sit kertoo siitä, että välttämättä se teknologia ja sosiaalinen media ei sitten sellaisenaan niin kuin riitä. Et ehkä vähän se uhka siitä, että erottaako teknologiat ihmisiä enemmän kuin yhdistää. Ja totta kai sitten on näitä muitakin uhkia, kuten valeinformaation leviäminen somessa ja se, että kuka vaan voi esiintyä asiantuntijana ja ylipäätään se, miten paljon siellä on se informaatiota saatavilla ja se, että miten ikään kuin tunnistaa sieltä sen luotettavan informaation. Ja sitten myös nämä erityisen koukuttavat teknologiat, että minkälaisia etenkin pitkän aikavälin vaikutuksia niillä on hyvinvoinnin kannalta, etenkin jos puhutaan lapsista ja nuorista, joilla se aivojen kehitys on vielä kesken ja ei vielä ikään kuin ole nähtävilläkään sitä, että miten sitten niin kuin pitkän ajan kuluessa ne, mitä ne vaikutukset sitten todella on. Et ehkä niin kuin se, että meillä on nyt jo tutkimustietoa toki olemassa ja tiedostetaan niitä riskejä, tiedostetaan mahdollisia hyötyjä, mutta se, että myös sitten tätä niin kuin ajantasaista tutkimustietoa tarvitaan ja se, että koska tämä ilmiökenttä on sen tyylinen, että se kehittyy jatkuvasti ja digitalisaatio kehittyy ja alustat muuttuu ja tulee uusia alustoja, niin tavallaan pitää pysyä siinä ajan hermoilla, että mitä käytetään ja miksi käytetään. Ja ehkä suunnata tässä näkökulmaa siihen, että kuitenkin teknologiat ja digitalisaatio nyt vaikuttaa, että ne on tullut jäädäkseen, niin ehkä sitten suunnata sen näkökulma siihen, että miten ikään kuin niiden avulla saisi tuettua sitä hyvinvointia.
No jos yksi tämän tulevaisuuden uhka on tämä yksinäisyys, niin miten siihen voisi varautua?
Se on tärkeä kysymys, ja totakin varmasti paljon tällä hetkellä ihan niin kuin mietitään, että mitä tälle niin kuin yksinäisyys tilanteelle voisi tehdä, mutta ehkä ainakin se tiedostaa se, että se verkkovälitteisyys ei sitä ainakaan riitä ongelmaa poistamaan. Et se, että jollain tavalla tukea niitä kasvokkaisia ihmissuhteita ja tavallaan luoda niitä mahdollisuuksia, että ihmiset pystyisivät entistä enemmän tapaamaan toisiaan ja kohtaamaan toisiaan ihan kasvokkaisissa olosuhteissa ja se, että ihan koko elämänkaaren ajan.
No, mitä jos huomaa itsellä, että alkaa tulla ehkä tämmöisiä pieniä digiriippuvuuden oireita tai huomaa, että alkaa vaikka eristäytyä ja se alkaa haitata arkea, niin miten onko todettu, että tämmöinen tauon pitäminen digilaitteista tai tämmöinen digitaalinen
somepaasto vaikka.
Somepaasto, kiitos. Somepaasto tai digidetox, niin onko tämmöisellä todettu olevan vaikutusta hyvinvointiin?
Joo, on jonkun verran löytyy ihan tutkimustietoakin tästä, mutta tutkimusnäyttö vaikuttaisi aika taas ristiriitaiselta, että ei ole ihan selkeitä niin kuin tutkimuksessa havaittuja näyttöjä vaikka siitä, että voiko vaikka tämmöinen digipaasto vaikka lievittää jotain ahdistusta tai masentuneisuutta, että ehkä niin kuin tuon tyyppisestä ei ole niin selkeitä tutkimusnäyttöä. Mutta että toki on sitten tämmöisiä niinku ihan käyttäjäkokemuksia ja tämmöisiä niinku vähän epävirallisempia raportteja siitä, että miten tämän tyyppiset vaikka paastot on sitten auttaneet. Ja kyllähän se vaikuttaisi, että tämmöiset kokemukset on ollut aika myönteisiä monilla. Että siinä ehkä parhaimmillaan voi saada semmoisia oivalluksia siitä, että no miten sitä, että mitä muuta sisältöä siihen elämään voisi saada. Ehkä myös vapautuisi sitten aikaa tehdä niitä ehkä mielekkäämpiä asioita, ehkä aloittaa joku uusi harrastus, liikkua enemmän. Ja varmasti ylipäätään semmoinen, niin kuin, että mieli rauhoittuu, jos ei ole jatkuvasti siellä digilaitteiden äärellä. Et varmasti niin kuin ainakin joillekin tämän tyyppinen paasto voi olla ihan hyödyllinenkin ja tavallaan semmoinen, että kerrasta poikki ja tavallaan kokeilee sitä, että minkälaista elämää voisi olla ilman. Toki siinä voisi olla se vaara, että sitten jos sit palaa sinne digilaitteiden äärelle sen paaston jälkeen, niin palaako sitten takaisin niihin vanhoihin toimintamalleihin vai onko tavallaan sitten saanut sen verran uutta sisältöä elämäänsä, että ei ehkä enää halukkaan palata. Ja kyllähän tossakin voi myös vähän pienemminkin askelin tehdä sen paaston, että vaikka jos huomaat, että joku tietty sovellus aiheuttaa itselle ongelmia tai niinku hyvin voimakkaasti koukuttaa, niin voi kokeilla vaikka sen tietyn sovelluksen poistaa ja olla ilman sitä ja katsoa, että no koukuttuuko sitten johonkin toiseen sovellukseen vai tota, mitä tapahtuu. Ja onhan sitten kaikkia erilaisia tämmöisiä ruutuajan seuranta-äppejä tai tämmöisiä. Sekin voi sitten joskus ehkä auttaa siinä sellaisessa, että ehkä havahtuu itsekin, että okei, että en ehkä haluakaan ihan näin paljon käyttää aikaa näissä sovelluksissa. Mutta ehkä jos tämän tyyppisen paastoon lähtee, niin varmaan olisi hyvä myös vähän ainakin ennakkoon sit vähän suunnitella sitä, että no okei, mitä sitten haluaisi tehdä sillä ajalla, mikä siinä vapautuu. Ja ehkä tuossa voisi myös hyödyntää tämmöistä niinku sosiaalista painetta, että voisikin ottaa vaikka jonkun kaverin kanssa tuosta haasteen tai vaikka kumppanin kanssa tai jotenkin, että kokeillakin tavallaan yhdessä sitä, että no miltä se nyt tuntuisi, että jos oltaisiin vaikka nyt viikko tai 2 viikkoa tai mikä se aika nyt olisikaan. Ja sitten voisikin vaikka yhdessä miettiä niitä semmoisia korvaavia aktiviteetteja, että mitä sillä ajalla voisi sitten tehdä.
Totta, toi on hyvä idea. Paljon itse miettinyt sitä somepaastoa ja olisi kerralla useammaltakin alustalta pois, mutta sitten aina vähän se, että no missä mä pidän yhteyttä mun kavereihin, että se on niin monesti myös se vuorovaikutuksen väline, mutta ehkä näin, jos lähtisi vaikka porukallakin mukaan tällaiseen, niin voisi helpottaa.
Kyllä, mutta toi varmasti onkin yksi haaste just näissä tämmöisissä digiaddiktioissa, että on aika vaikea nykypäivänä ihan täysin irtautua digitaalisista laitteista tai vaikka älypuhelimista. Että toki nyt jotkut on sitten siirtynyt ihan tämmöisiin vanhammallisiin puhelimiinkin, mutta että ehkä niinku pääsääntöisesti kuitenkin niin paljon asioita hoidetaan digiympäristössä. Että se on ehkä sitten just käyttäjän kannalta se haaste, että siinä on ihan hirvittävän iso vastuu itsellä. Ja just se, että on kuitenkin aika pitkälti pakko joitain tämmöisiä digialustoja käyttää. Ja just tämä yhteydenpito, että kun sitten jos kaikki ne kaverit on siellä somessa, niin sitten jaksaako joku nyt sitten alkaa soittelemaan tai laittaa jotain tekstareita, että se ehkä on näissä just se yksi haaste, että ne on niin semmoisia sosiaalisia ilmiöitä.
No mites sitten, jos lähdetään ihan vetämään tätä kaikkea yhteen, niin mitä sä sanoisit, onko digitalisaatio vaikuttanut enemmän positiivisesti vai negatiivisesti hyvinvointiin?
Sanoisin, että ei ole mustavalkoista, että tosiaan se, että mitä se digitalisaatio, mitä kaikkea se pitää sisällään, että paljon on toki hyvää, paljon on mahdollisuuksia ja on myös mahdollistanut ja helpottanut tietysti monia asioita ja just korona-aikana vaikka se teknologiavälitteinen yhteydenpito oli kuitenkin se, että kun ei pystynyt kasvokkain näkemään, niin se kuitenkin jollain tavalla auttoi ylläpitämään niitä sosiaalisia suhteita. Mutta sitten se, että on paljon niitä riskejä ja haittoja ja uhkia. Ehkä myös se, että digitalisaatio on niin uusi ilmiö vielä ihmiskunnan historiassa, että ehkä niinku ensinnäkin on aika paljon vielä opittavaa siitä, että miten sen tavallaan saisi semmoiseen hyvinvointia tukevaan elämään osaksi. Mutta et se, että varmasti sit vasta pidemmällä aikavälillä sit oikeasti nähdään niitä niinku pitkäkestoisia vaikutuksia.
No, jokaisen jakson lopussa me kysytään vielä meidän asiantuntijavieraalta joku hyvinvointivinkki. Se voi liittyä oman hyvinvoinnin tai muiden hyvinvoinnin edistämiseen, niin mikä olisi sun hyvinvointivinkki?
Mun hyvinvointivinkki tässä alkusyksyn kynnyksellä on sienestys ja marjastus. Ja sinne voi lähteä yksin tai yhdessä, mutta ilman digilaitteita. Et on hyvää vastapainoa, erityisesti jos digilaitteella joutuu työskentelemään. Ja se, että ihan vaan se löytämisen ilo on palkitsevaa ja siinä kyllä niitä dopamiiniryöppyjä saa ja saa myös sitten vitamiinit samassa paketissa.
Totta.
Kuulostaa hyvältä.
Jos uskaltaa lähteä metsään luottaen, että löytää tiensä takaisin, niin voi jättää sen puhelimen kotiin.
Kyllä, totta. Toki ehkä, joo, kyllä niin kuin karttasovelluksilla on kyllä paikansa ja paikkaansa.
Joo, onhan niitä oikeitakin karttoja vielä olemassa, että eikö semmoinen sitten.
Kyllä.
Mutta kiitos tosi paljon, Anu. Tosi mielenkiintoinen keskustelu. Me kuitenkin kaikki siellä pyöritään somessa enemmän ja vähemmän, niin jos sun kanssa haluaa jatkaa keskustelua näistä aiheista, niin onko jotain somekanavia, mistä sut voi löytää?
No itse en ole kauhean aktiivinen somen käyttäjä, toi on ehkä vähän tämmöinen passiivinen selailija ja koko ajan yritän vähentää, mutta toki saa kyllä ainakin sähköpostia laittaa, jos siellä jotain kysyttävää tai muuta, niin
hyvä.
Sitten voi miettiä erilaisia yhteydenpitokanavia sitä kautta.
kuulostaa hyvältä.
Kiitos, kun tulit vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos. Vitsi, olipa mielenkiintoinen ja taas tosi ajankohtainen aihe tää.
Jep. Mm. Joo, puhuttaa varmasti paljon tää aihe.
Mä itse tykkään just, mulla on paljon ystäviä ulkomailla, niin nähdä somen kautta, mitä ne puuhaa. Jotenkin ehkä itselle oikeuttanut sitä somen käyttöä sitä kautta, että koska siinä on niin paljon positiivista ja niin kun tulee niitä, että sitten pysyy kavereihin yhteydessä. Ja se on tosi kivaa, mutta ehkä pitäisi oppia vähän semmoinen raja vetää, että sitten ei sen niin kuin aallonharjalla ratsasta sitten ne loput tunnit siellä somessa, että näkee, mitä ne kaverit tekee, ja sitten voi vaikka jonkun postauksen pohjalta soitella sille kaverille, että hei, mä näin, että sä olit tuolla. Ja ehkä silleen sitä kontaktia enemmän, eikä vaan sitä ruudun tuijottamista.
Niinpä, on siinä niin kuin selkeästi hyvät puolensa, mutta sitten jos on samassa kaupungissa asuvia, tai oikeasti lähellä asuvia kavereita, niin on huomannut itse tämmöisen ilmiön lähipiirissäkin, että paljon vaan viestitellään someen välityksellä, mutta sitten ei sovita niin kuin vaikka näkemisiä, vaikka se olisi ihan hyvin mahdollista. Ja kuitenkin tässä tuli hyvin esille se, että hyvinvoinnille on tärkeämpää ne ihan läsnä olevat kontaktit.
Niinpä, joo, se ihan kasvotusten oleva kontakti.
Mm. Ja sitten tärkeää myöskin muistaa, että kun näkee vaikka ystäviä tai muita läheisiä, niin silloin ainakin jättää ne laitteet pois, ei vilkuile puhelinta, koska sitäkin paljon näkee ja on itsekin syyllistynyt, että katsoo viestejä tai vastaa jopa viesteihin, kun on ystävien seurassa.
Mm, että olla läsnä.
Mm.
Joo. No, pitäisikö meidän lähteä sinne marjametsään nyt ja jättää puhelimet tänne studiolle?
Joo, mennään poimia puolukoita.
Joo. Mutta hei kuuntelija, jos sä haluat ja tästä keskustelua jatkaa, niin sä voit tehdä sen meidän somekanavissa. Ne löytyy tuolta podin kuvauksesta. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Moi moi.
Tämän podcastin on tuottanut Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYVL.